Bhagavad Gita Blaðsíða 14 Bhagavad Gita, Gita í daglegu tali, stundum kölluð Biblía hindúatrúar. Bókin alltaf notuð þegar einhver tekur við mikilvægu embætti á Indlandi og við dómstóla á sama hátt og Biblían notuð á Vesturlöndum. Gita inniheldur kenningar kristna. Það fjallum tilgang lífsins og leiðina til andlegs frelsis. Í bókinni fræðir kristna lærisveinsinn, Arjuna, mikilvægi þess að gera skyldu sína án þess að vænta endurgjalds. Yður ber að gera skyldu yðar, en þér hafið engan rétt til að njóta ávaxtana af verkum yðar. Hver sem árangurinn af verkum yðar kann að verða, lítið ekki svo á að hann sé yður að þakka og forðist aldrei að gera skyldu yðar. Gita kenni mér að í hverju manni býr guðlegt eðli. Hún sýnir mér hvernig ég get uppgötvað þetta eðli í mér og látið það koma fram í mínu daglega lífi. Dipu Ghosh. Á blaðsíðu 13 mynd. Undir henni stendur. Bhagavad Gita, söngur drottins. Á blaðsíðu 14 mynd, undir henni stendur Dipu Ghosh.